Qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov parlamentda qabul qilingan Turkmanistondan xizmat ko'rsatgan it boquvchi va xalq it boquvchisi faxriy unvonlarini yaratish to'g'risida qonunlarni imzoladi. Deputatlar unvonlarning ta'sis etilishini prezidentning milliy tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda ommalashtirishga qaratilgan harakatlari bilan bog'lagan. Berdimuhamedov faxriy it boquvchilarga taqdim etilayotgan medal va alabay zotli itlarga, ya'ni O'rta Osiyo cho'pon itiga topshirish rejalashtirilgan yilning Turkman Jasur Alabayi medalini shaxsan ko'rib chiqqan. Qolaversa, medal ham prezident qarori bilan ta'sis etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.